რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საღამოშვიდობის. რადიო თავისუფლება თავის მაუწყებლობას განაგზავს პრაღის სტუდიიდან უკრაინის რუხაძე. მოგესალმება, სიმართლეშემსრულებლობა გრძელდება ჩვენი მაუწყებლობა, ჩვენი საინფორმაციო ანალიტიკური 1-საათიანი პროგრამით. ჯერ მარიამ ჭაროს დაუთმობ მე ეთერს ახალი ამბები, შემდეგ გადაცემას გაუძღვები.
თავარი ახალი ამბები მოკლედ. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი აცხადებს, რომ მართველი კოალიცია კატეგორიულად ემიჯნება გოგი თოფაძის განცხადებებს რუსთავი ორზე და სტალინზე. საქართველოს მეოთხე ადგილზეა მსოფლიოში ბიზნესის წარმოების წლევანდელი რეიტინგით. მიხეილ სააკაშვილი გაყალბებულად მიიჩნევს ოდესაში მერის არჩევნების შედეგებს. ირანი ადასტურებს სირიის შესახებ ვენის მოლაპარაკებაში მონაწილეობის გეგმას. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა კოალიცია ქართული ოცნების ლიდერმა ირაკლი ღარიბაშვილმა განაცხადა, რომ მართველი კოალიცია კატეგორიულად ემიჩნევა პარლამენტის წევრის გოგი თოფაძის პირად მოსაზრებებს ტელეკომპანია რუსთავი ორისა და სტალინის შესახებ. კოალიციას აქვს მტკიცე და საჯაროდ გაცხადებული პოზიციები ასეთ ფუნდამენტურ თემებთან მიმართებით. ჩვენთვის უმნიშვნელოვანესია მედიის თავისუფლება და მიგვაჩნია, რომ რუსთავი ორთან დაკავშირებით ობიექტური და მიუკერძოებელი განაჩენი დამოუკიდებელმა სასამართლომ უნდა გამოიტანოს. ნათქვამია ღარიბაშვილის განცხადებაში. პრემიერ-მინისტრი აღნიშნავს, რომ ქართული ოცნება ევროპული ღირებულებების ერთგული პოლიტიკური კოალიცია, რომელსაც კარგად აქვს გააზრებული საბჭოთა წარსული. მართველი კოალიციის წევრი მრეწველთა პარტიის ლიდერმა გოგი თოფაძემ ახლახან განაცხადა, რომ რუსთავი ორი ხვალ აღარ იქნება, სტალინს კი უწოდა საქართველოს სიმბოლო და გენიალური პიროვნება, რომლის სურათი მალე დაიკიდება ყველა კაბინეტში. მსოფლიო ბანკის მიერ მომზადებული ბიზნესის წარმოების წლევანდელ რეიტინგში საქართველო ევროპისა და ცენტრალური აზიის რეგიონის ქვეყნებს შორის წამყვან პოზიციებს ინარჩუნებს. მსოფლიოს 189 სახელმწიფო შორის კი 24 ადგილზეა. მსოფლიო ბანკი აღნიშნავს, რომ საქართველომ შარშან ორი ახალი რეფორმა განახორციელა, კერძოდ გაამარტივა კონტრაქტების აღსრულება სასამართლოს მომხმარებლებისთვის, ელექტრონული წარდგენის სისტემის დანერგვით და შეამცირა მშენებლობის ნებართვის გასაცემად საჭირო დრო. საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო ყურადღებას ამახვილებს იმ გარემოებაზე, რომ საქართველო უსწრებს 65 ქვეყანას, მათ შორის შვეიცარიას, საფრანგეთს, ნიდერლანდებს, ესპანეთს, იაპონიას. საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტი, ამჟამად ოდესის გუბერნატორი მიხეილ სააკაშვილი და მისი მრჩეველის საშა ბოროვიკი არ აღიარებენ ბოროვიკის ამარცხებას ოდესის მერის არჩევნებში და მომხრეებს მოუწოდებენ არჩევნების, მათი აზრით, გაყალბებული შედეგის გაპროტესტებისგან. სააკაშვილი ამის შესახებ იუწყება სოციალურ ქსელ ფეისბუქით. ის გამოდის მოუწოდებით 28 ოქტომბერს გაემართოს საპროტესტო აქცია და შეიქმნას კომიტეტი, როგორც სააკაშვილი წერს, ქურდებისა და თახლითების წინააღმდეგ სამოქმედოდ, რათა მათ ვეღარ გააქცელონ ქალაქის ნგრევა და ძარცვა. საარჩევნო კომისიამ სამშაბათ საღამოს გამოაცხადა 25 ოქტომბერს ადგილობრივი არჩევნების პირველივე ტურში ოდესის მოქმედი მერის გენადი ტრუხანოვის გამარჯვების შესახებ. მას ხმების 52% ერგო, მის მთავარ მეტოქეს საშა ბოროვიკს 25.7%. ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრი ჯავად ზარიფი მონაწილეობას მიიღებს სირიის შესახებ მოლაპარაკებაში, რომელიც მიმდინარე კვირაში ვენაში ჩატარდება. ირანის საინფორმაციო სააგენტო ისნამ დღეს გაავრცელა ცნობა, რომ მინისტრი მონაწილეობას მიიღებს შეხვედრაში რამდენიმე ქვეყნის, მათ შორის შეერთებული შტატების, რუსეთის, საუდის არაბეთის წარმომადგენლებთან ერთად. მოლაპარაკება 29 ოქტომბერს დაიწყება და მას, როგორც იუწყებიან, დაესწრება ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკური ლიდერი ფედერიკა მოგერინი. რუსეთის უშიშროების ფედერალური სამსახურის ხელმძღვანელი ალექსანდრ ბორტნიკოვი აცხადებს, რომ რუსეთმა სირიაში საჰაერო კამპანია წამოიწყო უწინარესხმობლისა მიზნით, რომ არ დაუშვა ექსტრემისტების გაერთიანება, ისლამური სახელმწიფოს რიგებში მებრძოლი პირების დაბრუნება ყოფილ საბჭოთა რესპუბლიკებში. მოსკოვში დღეს გამართულ პრესკონფერენციაზე ბორტნიკოვმა თქვა, რომ ამჟამად 10 ქვეყნის მოქალაქეები იბრძვიან ისლამური სახელმწიფოს რიგებში სირიასა და ერაყში, მათ შორის რუსეთის, საქართველოს, უკრაინის, შუა აზიის ქვეყნების მოქალაქეები. تالیبان مدایب رو چطور تاوخنه چیم دباره درقات دیس رایونی اوخنه تیشاربتان ایندنسیوری شدگه ببیشم دک تا خریز پروینسی سامدگل استخه مدلی گنز خده بید اکسترمیست ما کنترولی دامقارس درقات رایونس روملیت تاجیگت سساز خوربا
رادیو تاریس رو بسیار ترشید کرمویتونی تا خلیم ببیزگامشو به مریم جیورالی او میکروفونتان
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს მისამართზე რადიო თავისუფლება _g
მოსალოდნელად ახლა მინდა გაგაცნო ჩვენი თემები რაზე გვექნება საუბარი მომავალი 55 წუთის განმავლობაში პირველი რეპორტაჟი ეძღვნება სასამართლო პროცესს, რომელიც რუსთავი ორის მფლობელობასთან დაკავშირებით დღეს თბილისში გაგრძელდა. გემბობთ ასევე ახალ ამბებში ნახსენებ თემაზე ბიზნესის წარმოების შესახებ საქართველოში.
ბიზნესი არის დღეს აბსოლუტურად თავისუფალი და ხელშეუხებელი. ჩვენ მაქსიმალურად გავაძლიერეთ ბიზნეს ომბუდსმენის აპარატი, რომელიც უშუალოდ პრემიერ-მინისტრს ეკუთვნება.
საექსპორტო პროცედურები ან ნაკლებად გამჭვირვალე ან ხელმისაწვდომი არ არის განსაკუთრებით მცირე და საშუალო ბიზნეს ეკუთვნება სირთულე.
დღეს ჩვენს გადაცემაში როგორც ყოველთვის შემოგთავაზებთ სადისკუსიო მაგიდას, რომლის თემა დღეს არის ასე ვთქვათ, კლავაც უკვდავი რეპეტი ტორების ინსტიტუტი.
შეიძლება კიდევ უფრო დიდი იყოს ეს ციფრი, რომელიც რეპეტიტორთა დადის.
ზოგადად რეპეტიტორობის რაღაც ტოტალური დაფარვა არის დღეს საქართველოში, მაგრამ ამის განცდა ყოველს აქვს.
პრობლემატიკაზე ჩვენი სტუმრები ისაუბრებენ. გემობთ ასევე იმის თაობაზე, თუ რა ვითარება სირიაში, ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრმა გააკეთა გუშინამის თაობაზე განცხადება. რეგიონიდან შემოგთავაზებთ რეპორტაჟს ერთ პროექტზე, რომელსაც ახორციელებს ჟურნალისტთა ქსელი გენდერული თანასწორობა, აირჩიე თანასწორობა, ასე ქვია მას. სულ ბოლოს კეთერში გავა მუსიკა ყოველკვირეული რუბრიკა.
მუსიკოსის გადაცებას ბევრი სკეპტიკურად უყურებდა. საქმე ისაა, რომ კარნატიკის შესასრულებლად გრძელი ნოტების აღება, გერის გახანგრძლივება გახდათ საჭირო. მანდოლინას კი ამგვარი რესურსი არ გააჩნდა.
ესეა ჩვენი თემები, გადაცემას პრაღი დაუძღვება ოქროპირ რუხაძე. როგორც გითხარით, ჩვენი პირველი რეპორტაჟი ეძღვნება რუსთავი ორის მფლობელობის შესახებ საქმის განხილვას. 28 ოქტომბერს დღეს თბილისის საქალაქო სასამართლოში განხილვა გაგრძელდა. უთანხმოებამ თავი იჩინა ტელეკომპანიის ფასთან დაკავშირებით, რადგანაც მოპასუხე მხარის ადვოკატები არ ენდობიან სამხარეული სახელობის ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს წარმომადგენლების დასკვნას. ტელეკომპანიის ყოფილი მფლობელის კივარ ხალვაშის სარჩელზე სასამართლო საბოლოო გაწყვეტილებას სავარაუდოდ რამდენიმე დღეში გამოაცხადებს. ამის პარალელურად ანალიტიკოსები პროცესის მწვავე პოლიტიზებასა და ამ წრილში ნაციონალური მოძრაობისა და ქართული ოცნების ინტერესებზე ლაპარაკობენ. თემკურგა ლელა კუნჭულია რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაშია და ახლა მეც გვეტყვის, როგორ გამვითარდა მოვლენები სასამართლო პროცესის გარშემო. ლელა, გთხოვ.
მოგესალმები, ოქროპირ მოგესალმები ჩვენს მსმენელებს. ექსპერტი სრულიად უსუსური ჩანს და მისი დასკვნა, როგორც ჩვენ ვივარაუდეთ, არის სრულიად არაკომპეტენტური. ასეთი შთაბეჭდილება დაუტოვა რუსთავი ორის ადვოკატ თამთა მურადაშვილს სამხარეული სახელობის ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს ფინანსურმა ექსპერტმა შოთა ივანაშვილმა, რომელმაც ოთხშაბათის ხდომაზე რუსთავი ორის საორიენტაციო საბაზრო ფასი დაასახელა. ექსპერტის დასკვნით 2004-2006 წლებში, როდესაც ქიბარ ხალვაშის მფლობელობაში იყო ტელეკომპანიის ფასი, თითქმის 7 მილიონ დოლარს შეადგენდა. რუსთავი ორის ადვოკატები და მათ შორის თამარ მურადაშვილი ექსპერტიზის დასკვნას მიკერძოებულად და უსაფუძვლოდ თვლიან.
ძალიან მარტივია. დასკვნაში ისე ამბობს, რომ ფასი, განა საორიენტაციო ფასი არის კონკრეტული ციფრი და ასახელებს ამ ციფრს. ჩვენს კითხვაზე რა ნიშნავს საორიენტაციო ფასი, ის პასუხს ვერ გვწემს.
რუსთავი ორის ადვოკატების ბრალდებათა საპასუხოდ თავად ექსპერტი ივანაშვილი ჟურნალისტებთან მოკლე კომენტარი შემოიფარგლა და თქვა, რომ დასკვნა დამკვეთის მიერ წარმოდგენილ დოკუმენტაციაზე დაყნობით მომზადდა და რომ ეს წარმოდგენილი დოკუმენტები იყო თავსებით საკმარისი იმისათვის, რომ აბსოლუტურად ობიექტური დასკვნა მომზადებულიყო. დასკვნის შინაარსის თავსებით აკმაყოფილებთ ქიბარ ხალვაშის ადვოკატებს და როგორც მაგალითად ადვოკატი პატა სალია ამბობდა, დღეს მარტივი გასაგებია, რომ საორიენტაციო ფასი და ახლოვებით ფასს ნიშნავს.
საბაზრო ფასის ზუსტი განსაზღვრა არის ყოველთვის რთული. ზუსტად ვერ იტყვით, თუნდაც ნებისმიერი ქონება მოძრავი უძრავი რამდენი შეიძლება აღიდგეს რაღაც ლარების და თეთრების სიზუსტით. სწორედ ამიტომ დაიწერა ჩემი აზრით დასკვნაში და ექსპერტმა გასცა ამაზე პასუხი და მე ვთვლიო, სადაც დამაკმაყოფილებელი პასუხი უნდა იყოს ყველასთვის.
რუსთავი ორის ფასთან დაკავშირებული დავა საკმაოდ პრინციპულია და ეს საკითხი აქტუალურია კიბერხალვაშის მტკიცების ფონზე, რომ მას 2004 წელს ტელეკომპანია იძულებით 7,300,000 დოლარად აყიდინეს და შემდეგ 2006 წელს 300,000 ლარად დაათმობინეს ასევე იძულებით და მას პრინციპში საბოლოო ანგარიში არც ეს თანხა აუღია სრულად. ტელეკომპანიის თან 2008 ოქტომბერს უთანხმოების ფონზე მიმდინარე სასამართლო პროცესზე მოსამართლე საბოლოო გადაწყვეტილებას რომ ვერ გამოაცხადებდა წინასწარვე ნათელი იყო იმ ფაქტის გათვალისწინებით რომ მოსამართლე თამაზ ურტმელიძემ მოპასუხე მხარეს ტელეკომპანიის წილების დაყადაღების შემდეგ მოსალოდნელი ზიანის ამსახველი კალკულაციის წარდგენა 30 ოქტომბრისთვის მოსთხოვა შესაძლებელია რომ განაჩენით სწორედ იმ დღეს ანუ პარასკევს გამოცხადდეს პარალელურად რუსთავი ორის ხელმძღვანელობა და ხელისუფლების პოლიტიკური ოპონენტები კლავაც განაგრძობენ ხმამაღალ ლაპარაკს დამოუკიდებელი ტელეარხის შევიწროებასთან და დახურვის მცდელობასთან დაკავშირებით. ისინი დარწმუნებული არიან რომ ქართულ ოცნებას სურს 2016 წლის არჩევნების წინ დახუროს კრიტიკულად განწყობილი მაღალ რეიტინგული ტელეარხი. გარკვეული ეჭვები გაუჩნდათ არასამთავრობო ორგანიზაციებსაც და ჩვენ ვიცით რომ ისინი გამოთქვამდნენ ბოლო პერიოდში თავიანთ მოსაზრებებს და ასე მაგალითად საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს არის მათ შორის, რომელიც რუსთავი ორის საქმის განხილვას პირველივე დღიდან მეთვალყურეობდა. ამ ეტაპზე არაფერს ამტკიცებს, მაგრამ სწორედ ამ ეჭვებზე გველაპარაკება ჩვენს ორგანიზაციის წარმომადგენელი გია გვილავა.
განსაკუთრებით ამ ეჭვებს რაც ჩვენ გაგვაჩნია და ზოგადად საზოგადოებას გააჩნია აძლიერებს ისიც რომ ძალიან პერიოდის განმავლობაში და მანამდე ძალიან დიდი ხნის ადრე მთავრობის რიტორიკა იყო იმგვარი რომ პირდაპირ ყოველ შემთხვევაში როცა შეეძლოთ ისინი აკრიტიკებდნენ რუსთავს და ძალიან ძიმე რიტორიკა იყო თავის ჯამში ახლა გამომდინარე რა თქმა უნდა ეს ხეჭვებს ძალიან აძლიერებს ზოგადად პროცესთან დაკავშირებით ჩვენთვის რამოდენიმე ეტაპზე გასაკვირი იყო ზოგიერთი გადაწყვეტილება იმიტომ რომ ჩვენ ვერ დავინახეთ დასაბუთება კონკრეტული შემთხვევების ძალიან ბევრი შემოგონება იქნა დაყენებული განსაკუთრებით რუსთავი ორის ხარის მიერ ყველა ამ შემთხვევაში არ დასაბუთება შეუყოფილი არ ყოფილა რატო არ იქნა დაყენებული ზოგიერთი შემოგონება.
ხელისუფლება თავის მხრივ ცდილობს გაემიჯნოს ასეთ ეჭვებს და მაგალითად დეპუტატ გოგი თოფაძის მიერ 27 ოქტომბერს გაკეთებულ განცხადებასაც დეპუტატმა გავიხსენოთ სამშაბათს თქვა რომ რუსთავი ორი ხვალ აღარ იარსებებსო. ეჭვებისა და კითხვის ნიშნების უსაფუძვლობის დამტკიცებას 28 ოქტომბერს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი შეეცადა და მან თქვა რომ ქართულ ოცნებას არ შეიძლება ჰქონდეს რუსთავი ორის დახურვის მიზანი, რადგანაც რეალობის ფონზე ეს მიზანი აზრს მოკლებულია.
სწორედ ჩვენი ხელისუფლების დასახურება არის ის, რომ ჩვენს მიერ გატარებული სწორი დემოკრატიული რეფორმების შედეგად დღეს ათი შეიძლება გაიხსნას ნებისმიერი ტელეარხი. ასე რომ ნურშ ფოთავს, ნურც რუსთავი ორი, ნურც ნაციონალური მოძრაობა, ნურამე საერთოდ, როგორც ქვეყნიში, ასევე ქვეყნის გარეთ, რომ რაიმე შეფერხებას, რაიმე ბარიერებს შევუქმნით რომელიმე ტელეარხს. ან მით უმეტეს, რომ მედია გარემოს რაიმე ფორმით ჩვენ დავაზიანებთ.
პროცესის პოლიტიზირება ორივე მხარეს აწყობს, ამბობს ჩვენთან საუბრისას კონსტიტუციონალისტი ვახტანგ ძაბირაძე, რომლის აზრითაც ორივე მხარე 2016 წლის არჩევნებისთვის ემზადება და ძალების მოსინჯვას ცდილობს ერთგვარად, მაგრამ ექსპერტი პრაქტიკულად გამორიცხავს უახლოეს მომავალში, თქვათ, რაიმე სახის სამოქალაქო მღელვარებას ან დაპირისპირებას.
ხალხი ამ შემთხვევაში არის ძალიან ნეიტრალური და დამკვირვებლის როლში უფრო გამოდის, ვიდრე აგიტირებული. ნაციონალურ მოძრაობას მხარდაჭერა მოსახლეობაში არ აქვს.
უკვლევების მიხედვით ვიმსჯელებთ, არც ოცნებას არ აქვს ხალხში მხარდაჭერა.
დიახ, და ამიტომ არის ხალხი ნეიტრალური. ამას გულისხმობ, ამიტომ ხალხი უფრო უყურებს იმ პროცესს, რაც მიდის.
ეს გახლავთ კონსტიტუციონალისტი ვახტანგ ძაბირაძე, რომლის აზრითაც, როგორც უკვე ვთქვით, ორივე მხარე, როგორც ქართული ოცნება, ასევე ნაციონალური მოძრაობა, 2016 წლის არჩევნებისთვის ემზადება და სწორედ ეს არის ერთგვარი რეპეტიცია არჩევნების წინ იმ არგუმენტების შესამუშავებლად, რომლებითაც ისინი უკვე შემდგომ ერთმანეთს შეებრძოლებიან. ოქროპირ
დიდი მადლობა ლელა. თვითმსახურება ლელა კუნჭულია თბილისიდან გვიამბობდა სასამართლო პროცესის შესახებ. თბილისის საქალაქო სასამართლოში დღეს გრძელდებოდა რუსთავი 2-ის, ტელეარხი რუსთავი 2-ის მფლობელობასთან დაკავშირებული საქმის განხილვა. საქმე ამ დღეებში კვლავაც განხილება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ჩვენი მაუწყებლობა გრძელდება.
I get older, losing my hair many years from now. Will you still be sending me a valentine, birthday greetings, bottle of wine? If I'd been out till 2:45, would you lock the door? Will you still need me, will you still feed me when I'm 64? Handy mending a fuse when your lights have gone. You can knit a sweater by the fireside. Sunday mornings go for a ride. Doing the garden, digging the weeds. Who could ask for more? Will you still need me? Will you still feed me when I'm 64? Every summer we can rent a cottage in the Isle of Wight, if it's not too dear. We shall scrimp and save grandchildren on your knee.
Ძველი რადიო თავისუფლების გადაცემა უკვე ეკონომიკური თემით, ასე ვთქვათ, სოფლიო ბანკის მიერ მომზადებული ბიზნესის წარმოების ლევანდელ რეიტინგში საქართველო, ევროპისა და ცენტრალური აზიის რეგიონის ქვეყნებს შორის წამყვან პოზიციებს ინარჩუნებს. 189 სახელმწიფო შორის ჩართანერის მსგავსად კვლავ 24 ადგილზეა. სოფლიო ბანკის განმარტებით, ლევანდელი რეიტინგის შედგენისას ექსპერტებმა ახალი მეთოდოლოგია გამოიყენეს და სწორედ ამან განაპირობა ფაქტი, რომ საქართველოს შარშანელი პოზიცია არ შეცვლეს. რამდენად იულია საქართველოში ბიზნესის წარმოება? ამ თემაზე ახლა ნინო ხარაძე გეტყვით მეც.
მსოფლიო ბანკის ბიზნეს წარმოების რეიტინგი ბიზნესის წარმოების სიმარტივეს 4 მთავარი მიმართულებით აფასებს. ეს არის ქონების რეგისტრაცია, ჩვენებლობის ნებართვის გაცემა, ელექტროენერგიის წყარო, საიმედოობის და ტარიფების გამჭვირვალობის ინდექსი. მსოფლიო ბანკი აღნიშნავს, რომ საქართველოს შარშან 2 ახალი რეფორმა განახორციელა, კერძოდ გაამარტივა კონტრაქტების აღსრულება სასამართლოს მომხმარებლებისთვის ელექტრონული წარდგენის სისტემის დანერგვით და შეამცირა მშენებლობის ნებართვის გასაცემად საჭირო დრო. საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს განცხადებით, მსოფლიო ბანკის რეიტინგი პროგრესის მაჩვენებელია, რადგან ქვეყნის საერთო ქულა 76.84 მილიარდიდან 77.45 მილიარდამდე გაუმჯობესდა. ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის დიმიტრი ქუმსიშვილის განცხადებით, რეიტინგში არსებული ქულა ქვეყანაში განხორციელებული რეფორმების დამსახურებაა.
ჩვენი ქვეყნის პოზიცია 189 ქვეყანას შორის შაშანდელ ძალთან შედარებით იგივე ადგილზეა დარჩენილი. ჩვენ გვაქვს 24 პოზიცია. მინდა აღნიშნო, რომ სოფლიო ბანკმა შემოიტანა ახალი კატეგორიები და ამ ახალი კატეგორიების მიხედვით და რეიტინგის გადატვა. გვაქვს საკმაოდ კარგი პოზიციები აღმოსავლეთ ევროპის მიმართულებით და ჩვენ ვართ მეოთხე ადგილზე, ხოლო გაუმჯობესებული კრიტერიუმების მიხედვით 5 პოზიციაში გვაქვს გაუმჯობესებული კრიტერიუმები.
პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ღარიბაშვილის თითქმით, ქვეყანაში ბიზნესისთვის მაქსიმალურად კომფორტული გარემოა შექმნილი და ის თავისუფალია გავლენისგან. შესაბამისად, ეს მსოფლიო ბანკის რეიტინგში წაისახა.
ჩვენ ბიზნეს მაქსიმალურად კომფორტული გარემო შევქმნით ამ 13 წლის განმავლობაში. პირველი მინდა აღნიშნო, რომ ბიზნესი არის დღეს აბსოლუტურად თავისუფალი და ხელშეუხებელი. ჩვენ მაქსიმალურად გავაძლიერეთ ბიზნეს ომბუდსმენის აპარატი, რომელიც უშუალოდ პრემიერ-მინისტრს ექვემდებარება და ყველა ბიზნეს დავაწყდება აბსოლუტურად სამართლიან გარემოში.
იქნება ეს სასამართლო თუ იქნება ეს ფინანსის სამინისტროს დავების საბჭო.
ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრის პროგრამის მენეჯერი ირინა გურული რადიო თავისუფლებასთან საუბარში განმარტავს, რომ მსოფლიო ბანკის ბიზნეს წარმოების რეიტინგის მეთოდოლოგია შეიცვალა, რაც ნიშნავს იმას, რომ ახალი ინდიკატორები დაემატა, რომლითაც ბიზნესის არსებული მდგომარეობა ფასდება. თუ აქამდე საუბარი იყო რეგულაციების რაოდენობასა და მის ფასზე, რაც ბიზნესს უნდა გადაეხადა, ახლა ამას დაემატა რეგულაციების ხარისხით და საქართველოს მდგომარეობა სწორედ დამატებით ინდიკატორებშია გაუარესებული, ვიდრე არსებული ინდიკატორებში. ძველ ინდიკატორებს, რაც შეეხება, ორი პუნქტითაა გაუარესებული ბიზნესის დაწყების მიმართულება და კრედიტების მიღების სიმარტივე ერთი პუნქტითაა გაუარესებული. ყველაზე ცუდი მდგომარეობაა ელექტროენერგიის ბიზნესამდე მიყვანის თვალსაზრისით, რასაც საშუალოდ 71 დღე სჭირდება. ირინა გურულის თქმით, მნიშვნელოვანია მთავრობამ დამატებით ინდიკატორების გაუმჯობესებაზე იმუშაოს. მისი თქმით, კრიტიკოსები ხშირად აღნიშნავენ, რომ ბიზნესის წარმოების რეიტინგის სინამდვილეში ასახავს ბიზნესის დაწყების სიმარტივეს და არარეალურად ბიზნესის განვითარების საკითხებს.
ამ რეიტინგის მიღმა, რა თქმა უნდა, არის ცელი რიგი ფაქტორები, განსაკუთრებით არასტაბილურობა, რაც არსებობს მდებარეობიდან გამომდინარე, რეგიონში არსებული არასტაბილურობიდან გამომდინარე, რაც ხელს გვიშლის მეტი ინვესტორის მოზიდვაში, რაც შეხება იმ ფაქტორებს, რომლის გაუმჯობესება კარგი იქნებოდა, ეს არის გადასახადების გადახდის კუთხით, მაგალითად არაიგდრად განაკვეთები, არამედ ის დრო, რაც ბიზნესმენს სჭირდება იმისთვის, რომ გადასახადების მოწესრიგება და აწარმოოს, ასე ვთქვათ, აღრიცხვა მასი და დოკუმენტაციის შეგროვებას უწევს. ამ მხრივ მე 40 ადგილზე ვართ. ასევე საზღვრებს შორის ვაჭრობის მხრივ არც ისე მოწინავე პოზიციებზე ვარ, 78 ადგილას, რაც გულისხმობს, რომ საექსპორტო პროცედურები ან ნაკლებად გამჭვირვალე, ან ხელმისაწვდომი არ არის, განსაკუთრებით მცირე და საშუალო ბიზნეს ექნება სირთულე, რომ აწარმოოს ვაჭრობა საზღვარგარეთ.
ირინა გურულის თქმით, ანგარიში აღნიშნულია, რომ საქართველო უკანასკნელი 12 წლის განმავლობაში არის მნიშვნელოვანი რეფორმატორი ქვეყანა, როგორც მსოფლიოში, ასევე რეგიონში, და მნიშვნელოვანია, რომ ქვეყანა ამ თამასა არ დასტიოს და კვლავ ინვესტორებისთვის მიმზიდველ ქვეყნად მოიაზრებოდეს. მსოფლიო ბანკის ბიზნესის წარმოების რეიტინგი კი სწორედ ის რეიტინგია, რომელსაც ინვესტორები მნიშვნელოვან ყურადღებას უთმობენ. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
Seen the little piggies crawling in the dirt, and for all the little piggies life is getting worse, always having dirt to play around with. Have you seen the bigger piggies in the starched white shirt? You will find the bigger piggies stirring up the dirt. Always have clean shirts to play around with. In the skies with all the packing, they don't care what goes on around. In life there's something lacking, what they need is a damn boot whacking.
ჩვენი გაცემა გრძელდება უკვე სიუჟეტით, რომელიც ჩვენმა კორესპონდენტმა შიდა ქართლიდან გამოგვიგზავნა. აირჩია თანასწორობა, ესე შეარქვეს პროექტს, რომელსაც საქართველოს რეგიონებში ახორციელებს ორგანიზაცია ჟურნალისტთა ქსელი გენდერული თანასწორობისთვის. მისი ინიციატივით მიმდინარე დისკუსიის უმთავრესი თემა გენდერული კვოტირება. გორში, ქალაქის საკრებულოს წევრების მონაწილეობით გამართულ შეხვედრას ჩვენი კორესპონდენტი იქ გოგა ავციაურის დაესწრო.
ახლა ვწუმუნდები, რომ საკრებულოს წევრ კაცებს გენდერის თემაზე ტრენინგები სჭირდებათ. ეს სიტყვები ერთ-ერთი არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენელმა გენდერის თემაზე გამართული ცხარე დისკუსიის შემდეგ წარმოთქვა. გორის გენდერის მედია ცენტრში პროექტ აირჩია თანასწორობის ფარგლებში ფილმის ჩვენება და დისკუსია გაიმართა. ნუცა მესხიშვილის მოკლემეტრაჟიანი ფილმი „ფელიჩი და ემიგრანტი ქალის მძიმე მდგომარეობაზე“ მოგვითხრობს, რომელმაც ოჯახი დატოვა და საზღვარგარეთ სამუშაოდ წავიდა. ფილმის დასრულების შემდეგ საუბარი გენდერული თანასწორობის საკითხებს შეეხო. ზოგიერთ პოლიტიკოს პარლამენტში გენდერული კვოტების შემოღება აღიზიანებს, რადგან მათი აზრით ქალებს პოლიტიკური ჩართულობის თვალსაზრისით ხელს არავინ უშლის. გორის საკრებულოს წევრი ბურჯანაძე ერთიანი ოპოზიციიდან ზურა ბროსებაშვილი მიიჩნევს, რომ საქართველოში ტრადიციულად ქალთა პოლიტიკური უფლებები არ ირღვეოდა და კვოტების შემოღება აუცილებელი არ არის.
ჩემთვის ბევრი რაღაცა მიუღებელია. დღეს არავინ არ ზღუდავს ქალბატონებს პოლიტიკაში მოსვლას ან ჩართულობას საზოგადოებრივ საქმიანობაში. თავისუფალი ასპარეზი აქვს საქართველოში. მე ვფიქრობ, რომ ქალბატონების მიმართ ქართველი მამაკაცები სხვა დამოკიდებულება ჰქონდათ. ეს ისტორიული და ჩვენი ქართული მენტალიტეტიდან გამომდინარეა და მე არ ამგონია ვინმე ზღუდავდეს ქალბატონს.
იმავე აზრს იზიარებს ირაკლი ოქროაშვილის ქართული პარტიის წარმომადგენელი საკრებულოში ილია მეტრეველი.
ქალბატონები საქართველოში იმ ხრივ რომ თანამდებობებზე მოვიდნენ, მე მიმაჩნია რომ არ არიან შეზღუდულები. უბრალოდ თვითონ შეხედულებებიდან გამომდინარე არ აქვთ სურვილი რომ აქტიური რათ იყვნენ პოლიტიკაში ჩართულები და მაგითონ ხდება ეს ყველა ფაქტორი. სკოლის პედაგოგები უმეტესობა ქალები არიან, სამედიცინო პერსონალი უმეტესობა ქალები არიან და კიდევ და კიდევ არის სფეროები სადაც ქალები ჭარბობენ მამაკაცებს და არის სფერო სადაც მამაკაცი ჭარბობს ქალებს.
ამ მოსაზრებებს ეწინააღმდეგებოდნენ არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლები, რომლებსაც მიაჩნიათ, რომ სწორედ ქალთა პოლიტიკური გაძლიერებაა ქვეყანაში თანასწორობის და დემოკრატიული განვითარების წინაპირობა. გარდა ამისა, შიდა პარტიული იერარქია არ აძლევს ქალს წინსვლის საშუალებას. ამიტომ შიდა პარტიული დემოკრატიის განვითარება ამ თვალსაზრისით მნიშვნელოვანია. თბილისის ივანე ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი, გენდერის სპეციალისტი ირინა ჟვანია აცხადებს, რომ დისკუსიების დროს არაერთი საინტერესო მოსაზრება ისმის.
იყო ლაპარაკი იმაზე, თუ რა უშლის ხელს ქალის როლის წინ წამოწევას, მის გააქტიურებას, თუ ის აქტიური არ არის და რა შეიძლება გაკეთდეს. იყო კოტირების თემაზე ლაპარაკი, როგორც იყო მოსალოდნელი დისკუსია, საკმაოდ მცხარე იყო, იმიტომ რომ სხვადასხვა მოსაზრებები არსებობს, სხვადასხვა დამოკიდებულება არსებობს, თუმცა საბოლოო ჯამში ასეთი ტიპის შეხვედრები მნიშვნელოვანია სწორედ იმისათვის, რომ საზოგადოებამ დაიწყოს ფიქრი მიმართულებით, რომ მნიშვნელოვანია თანაბარი მონაწილეობა.
გენდერული საუბრების მიზანია საზოგადოებაში დისკუსიის დაწყება ქალთა პოლიტიკური ჩართულობის თვალსაზრისით. არასამთავრობო ორგანიზაციის ჟურნალისტთა ქსელი გენდერული თანასწორობისთვის დირექტორი ხათუნა ჯანგირაშვილი ამბობს, რომ ასეთი დისკუსიის გამართვა საზოგადოების ცნობიერების ამაღლების თვალსაზრისით მნიშვნელოვანია.
ჩვენი შეხვედრები ძირითადად ემსახურება ქალების პოლიტიკურ ჩართულობას, მუშაობთ ქალების გაძლიერებაზე, ფსურს პოლიტიკაში ვიხილოთ, რაც შეიძლება მეტი ქალი.
თანასწორობას მოაქვს წარმატება. ასე ფიქრობენ მესამე სექტორის წარმომადგენლები და მართავენ დისკუსიებს საქართველოს რეგიონებში. პროექტს აირჩია თანასწორობა ჟურნალისტთა ქსელი გენდერული თანასწორობისთვის ახორციელებს საარჩევნო სისტემების განვითარების რეფორმების და სწავლების ცენტრის მხარდაჭერით.
გოგაბციური გვიამბობდა გორიდან. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
Faces cracked from smiling, all the fears that she's been hiding, and it seems that pretty soon everybody's gonna know. We'll be right back.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება გრძელდება ჩვენი გაცემა საქართველოში სრულდება უკვე ახლა 18 საათი და 30 წუთი ძირას მომსვენებლებო ჩვენი გაცემა გაგრძელდება ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით მარიამ ჭეურელია პრაღის სტუდიაში ჩემთან ერთად გაგაცნობთ საქართველოს და მსოფლიოს ამბებს მოკლედ როგორც გითხარით
საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა კოალიცია ქართული ოცნების ლიდერმა ირაკლი ხარიბაშვილმა განაცხადა, რომ მართველი კოალიცია კატეგორიულად ემიჩნევა პარლამენტის წევრის გოგი თოფადის პირად მოსაზრებებს ტელეკომპანია რუსთავიორის და სტალინის შესახებ. მსოფლიო ბანკის მიერ მომზადებული ბიზნესის წარმოების წევანდელ რეიტინგში საქართველო ევროპისა და ცენტრალური აზიის რეგიონის ქვეყნებს შორის წამყვან პოზიციებს ინარჩუნებს. მსოფლიოს 189 სახელმწიფო შორის კი 24 ადგილზეა. საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტი ამჟამად ოდესის გუბერნატორი მიხეილ სააკაშვილი და მისი მრჩეველი საშა ბოროვიკი არ აღიარებენ ბოროვიკის დამარცხებას ოდესის მერის არჩევნებში და მომხრეებს მოუწოდებენ არჩევნების მათი აზრით გაღალბებული შედეგის დაპროტესტებისგან. ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრი ჯავად ზარიფი მონაწილეობას მიიღებს სირიის შესახებ მოლაპარაკებაში, რომელიც მიმდინარე კვირაში ვენაში ჩატარდება. რუსეთის უშიშროების ფედერალური სამსახურის ხელმძღვანელი ალექსანდრ ბორტნიკოვი ამბობს, რომ რუსეთმა სირიაში საჰაერო კამპანია წამოიწყო უწინარესხოვლისა მიზნით, რომ არ დაუშვას ექსტრემისტების გაერთიანება, ისლამური სახელმწიფოს რიგებში მებრძოლი პირების დაბრუნება ყოფილ საბჭოთა რესპუბლიკებში. ტალიბანმა დაიპყრო ჩრდილოეთ ავღანეთში მდებარე დარყადის რაიონი. ეს რაიონი ტაჯიკეთს ესაზღვრება. ავსტრია აცხადებს, რომ იწყებს ტექნიკური ბარიერების აღმართვას თავის ტერიტორიაზე მეზობელი სლოვენიიდან მიგრანტების შესვლის გასაკონტროლებლად.
მარიამ ჭეურელმა ახალი ამბები გაგაცნოთ მოკლედ, ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ჩვენი გაცემა გაგრძელდება ახლა სადისკუსიო მაგალითად, რომლის თემა განათლების სფეროდანაა. იმარტივი მიზეზის გამოც, რომ რაზეც არ უნდა საუბრობდეთ, საბოლოოდ ყოველთვის განათლების პრობლემებსა და ხარისხს მივადგებით ხოლმე. განათლების სისტემის პრობლემათა შორის კი არის ერთი მანადიური და თითქოს დაუძლეველი რეპეტიტორობის ინსტიტუტი. საქართველოში ყოველ მეოთხე აბიტურიენტს კერძო რეპეტიტორი ჰყავს. ასეთი შედეგი აჩვენა განათლების პოლიტიკის დაგეგმვისა და მართვის საერთაშორისო ინსტიტუტის კვლევამ, რომელიც 2011 წელს ჩატარდა. მას შემდეგ ასეთი კვლევა არ ჩატარებულა, მაგრამ განათლების სპეციალისტები ამბობენ, რომ დღეს ეს რიცხვი უფრო მაღალია. რატომ აგრძელებენ სკოლის მოსწავლეები რეპეტიტორებთან სიარულს? ამ კითხვასთან დაკავშირებულ უამრავ პრობლემაზე საუბრობენ დღევანდელი სადისკუსიო მაგიდასთან ისტორიის მასწავლებელი მაია ფირჩხაძე და განათლების სპეციალისტი რეზო აფხაზავა. ისინი რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში მარინა ვაშაკმაძე მიეწვია.
რეპეტიტორებზე მოთხოვნის გამომწვევი ორი ძირითადი მიზეზი არსებობს. ეს არის სასკოლო განათლების დაბალი ხარისხი, ერთი და მეორე სკოლაში მიღებული ცოდნის შეუსაბამობა უმაღლეს სასწავლებელში მისაღები გამოცდების მოთხოვნებთან. ეს ორივე მომენტი კლავ აქტუალურია. რეზოდი.
ჩვენ როდესაც გავაკეთეთ კვლევა 2011 წელს, მაშინ ჯერ საატესტატო გამოცდები არ იყო შემოღებული. ანუ საატესტატო გამოცდების შემოღებასთან ერთად კერძო რეპეტიტორობაზე მოთხოვნა გაიზარდა უფრო. მაგრამ ახლა ნახეთ, შეიძლება რომ გავაკეთოთ ერთის მხრივ, ეროვნულ გამოცდებზე ბავშვები ერთმანეთს ეჯიბრებიან, საატესტატო გამოცდაზე სტანდარტთან უწევთ შეჯიბრი, მოკლედ რომ ეს გადალახონ სტანდარტით მინიმალური მოთხოვნები. როდესაც ერთმანეთს ეჯიბრებიან ბავშვები, იქიდე გასაგებია, რომ ადამიანებმა მოამზადონ, რომ ვიღაცას აჯობო და ვიღაცაზე უკეთესი იყო და ასე შემდეგ. ზოგადად პრინციპი გაიათოცოდეთ ცალკე საკითხია, მაგრამ ნუ ყოველ შემთხვევაში ეს ლოგიკურია. საატესტატო გამოცდისთვის მომზადება ბავშვების ნომრების ისედაც წარმატებულები არიან, აი ეს ცოტა გვიჩენს აზრს, რომ რაღაცა გარკვეული ცოტა სტერეოტიპული დამოკიდებულებაც არის მშობლებში და ესეც არის ერთგვარი განმაპირობებელი ფაქტორი. რეალურად ჩემი აზრით თვითონ შეფასების ასე სისტემა სახელმწიფოს მხრიდან ინთავითვე არაობიექტური და არასწორ მდგომარეობაში აყენებს ბავშვს. ანუ მე როდესაც ყოველდღიურად სწავლობ, რაღაცა პროექტს ვაკეთებ, აქტიობას ვახორციელებ სკოლაში, ყველაფერი ეს ჩემი ყოველწლიური ყოველდღიური აქტივობა სკოლაში, ეს უნდა საბოლოო შეფასებაში რაღაცნაირად უნდა აისახებოდეს. ჩვენთან რა ხდება? ჩვენთან ხდება ის, რომ ეროვნული სასწავლო გეგმა არსებობს, სამინისტრო აი ამას ამტკიცებს, შემდეგ ეს ბავშვები არიან მშობლები, თავის გემოზე მასწავლებლები ბავშვები და სუსუ ბოლოში სადღაც ვამოწმებთ, რომ ეს შესრულდა თუ არ შესრულდა. ეს კიდე ისიც არის, რომ მაგალითად მე შარშან წინ გავლილი მასალა წელს უნდა ჩავაბარო. ანუ რაღაც ბევრი ფაქტორი არის იმისი, რომ მე მიწევს, რომ მიმართო დამატებით მეცადინეობას და შესაბამისად მივიდივარ რეპეტიტორთან.
თქვენ როგორ მიგაჩნიათ აი ეს ჩრდილოვანი განათლებას რო უწოდებენ ხო რეპეტიტორობა, რატომ არის ასეთი უკვდავი აი ბოლო 10 წლეულების განმავლობაში საქართველოში? ესე მაგრად რატო გამოიკიდა ფეხი? აქვე ვიტყვი, რომ ეს არ არის მარტო საქართველოს პრობლემა, ხო ვიცით ეს, მაგრამ მოდი ჩვენ საქართველოსზე ველაპარაკოთ.
მადლობა მინდა გადაგიხადოთ რომ ესეც წავედენებს ყოველთვის აშუქებთ. რა შეიძლება ესეც აკითხე როგორიც არის თქვა რეპეტიტორობის ინსტიტუტი მე უფრო მეტად ვფიქრობ რომ ეს გამოწეულია გარკვეული სტერეოტიპით პირველ რიგში. თუ გავითვალისწინებთ რა პირობებში გვიწევს ჩვენ რეპეტიტორობა ზოგადად სხვადასხვა საქმის მასწავლებელს რა შემთხვევაში ჭირდება რეპეტიტორობა.
ძალიან საინტერესოა თქვენ ამბობთ მიუდგეთ უკვე მასწავლებლის მხრიდან ხო? ის რეპეტიტორია აუცილებლად. ეს არის უკვე ასე ვთქვა მიღებული რეალობა.
თქვენ გავითვალისწინებთ ჩვენ სოციალურ ფონს როგორიც არის გარემო რომელიც გარკვეულწილად გავლენას ახდენს მოზარდის განვითარებაზე. იმიტომ რომ სკოლა და ოჯახი ხომ ერთად მოდიან. როდესაც ის ბავშვი სკოლის კარს აღებს, მოდი გავიხსენოთ პირველ რიგში რა საწყდება, რა არის მიჩვეული. ან თუ გადავხედავთ პირველ რიგში როგორი ოჯახიდან წამოსულ ბავშვებს ყავთ რეპეტიტორები. პირველ რიგში საზოგადოების უფრო მეტად ის ნაწილია, რომელსაც თითქოს უფრო მეტად ეკონომიკურად უზრუნველყოფილია, სწორედ იმ ნაწილთან უფრო მეტად გვხვდება რეპეტიტორი.
თუმცა
ეს საკამათოა, ამისი
თქმამდე გაიღებს ადამიანთან.
აი, ისი თქმამდე და ბოლო ეტაპზე, ეხლა აი ამ ბოლოს რა ხდება, ხო? პირიქით, თითქმის საზოგადოების ყველა ნაწილში ხვდება ეს დამოკიდებულება. მოყოლებული ბაღის ასაკიდან, აღზარდა ძიძის ინსტიტუტიდან, მე სკოლაში, ანუ გარკვეულწილად უნდობლობაც არსებობს მასწავლებლების მიმართ. ატომღაც მშობლები თვლიან, რომ ეს სკოლაში აუცილებლად დაბალი დონის სახელმწიფო უნდა შეხდეს და აუცილებლად დაბალი დონის პედაგოგი და მინდა გითხრათ, რომ სინამდვილეში სულაც არ ვფიქრობ ასე. ეს მომენტიც მგონია, რომ მშობლების დიდი ნაწილი უფრო ნაკლებად ენდობა სკოლას და მასწავლებლებს, ვიდრე სინამდვილეში მას ამის საფუძველი აქვს. მეორე მხრივ, რა თქმა უნდა, ამაზე სასკოლო სახელმწიფოები და პროგრამა ახდენს გარკვეულ გავლენას. და ახლა მაგალითად გამოჩნდა რაღაც ხარვეზები, რომელიც ქონდა პროგრამას, აი 2017 წლიდან ეხლა შეიცვლება ეს სახელმწიფოები.
ანუ სწავლის ხარისხი.
რა თქმა უნდა,
სწავლის ხარისხი არის რეალურად სწავლის ხარისხი. მოდი ამაზე ვისაუბროთ, არის თუ არა სწავლის ხარისხი ადეკვატური იმისთვის, რომ მოემზადო და მეორე ესე ვთქვათ, ეს რაღაც სტერეოტიპი, რომ ვაიც ვერ ჩავაბარებ თუ არ მოემზადო.
მე აი ბავშვების ფსიქოლოგიური მდგომარეობაც. ოდნავ მიიღებს თუ არა დაბალ ქულას, მაშინ მშობელი თვლის, რომ მას ჭირდება რეპეტიტორი. ანუ ბავშვიც რომ გაიზარდოს, თავისი თავიც გაზარდოს, წინ წამო რაღაც ფსიქოლოგიური წნეხით დაძლიოს, რომ მას შეუძლია დამოუკიდებლად სწავლას, ხო?
ეს ძალიან საინტერესო მომენტია, რეზო თქვენ მოგიბრუნდებით. მაშინ ერთი არის მართლა რამდენად არის შესაბამისი პროგრამა, მართლა იძლევა თუ არა სკოლა შესაბამის ხარისხის განათლებისა, ეხლა მე მაიოკაცავად, და მეორე არის რომ მაინც უნდა მომემზადო, იმიტომ რომ აუცილებლად მომამზადებდი, ხო? და არ ვიბლი, არ ვიმეცადინებ და მე მეათე კლასში მომემზადები და ჩავაბარებ.
Ну, აქ არის როგორი საკითხი, იცით, ეს წერანას თქვი, ანუ მე როდესაც ვეჯიბრები ჩემ თანატოლებს და ის ჩემი თანატოლი თუ ემზადება სპორტშიც რო ავიღოთ, აი სპორტზე რო გავაკეთოთ რა პარალელი. ხე თუ მე ერთი და ერთმანეთს ვიჭიდაო მაგალითად ჩემ ოპონენტს. ის ოპონენტი თუ ემზადება და მე იმასთან საჭირო მე არ ვარჯიშობ, გამოდის ის დაამარცხო. იგივე დამოკიდებულება on ეროვნულ გამოცდებს. ეროვნულ გამოცდებს მოსწავლეები ერთმანეთს ეჯიბრებიან. ანუ ვინ უკეთეს შედეგს აჩვენებს, ხო? აქ შესაბამისად ერთი თუ როგორც კი მოამზადებს ასრო ხე სხვასაც გაუჩნდება ის აუცილებლობა რომ მოამზადოს რომ იმან იმასაჯობოს და ასე შემდეგ. ეს გასაგებია, მაგრამ აი საათესტატო გამოცდაზე რა სკოლის პროგრამას დაძლევასთან არის დაკავშირი ამაზეც რომ სტიქიურად ეს ადამიანები მიაწყდნენ და დამატებით კიდე 4-4 საგანში ადრე თუ 4-ში და 3 საგანში ამზადებდნენ ხე 7-8 საგანში რომ ამზადებდნენ ბავშვებს აი ეს არის კიდევ ერთი მაჩვენებელი იმის რომ ეს გარკვეული სტერეოტიპული ხედვა არის ამ საკითხის
ანუ სრულად გამოდის სკოლის ჩანაცვლება ხო
კი
ყველაც თვითონ თუ ყველა საგანში მასწავლებელი ხავს ნიშნავს რომ ნუ აბამაში სკოლა რა
აბსოლუტურად მე პროექტებს ვაკეთებ ბიოლოგიაში ქიმიაში ფიზიკაში მაგარი რაღაცა აქტივობები მაქვს სკოლაში, კლუბი მაქვს, იქ ვაქტიურობ, ასე შემდეგ მოსწავლე. ამას ერთჩენია დღეს უცებ ყველა ხას გადაუსვამს და რაღაცა ჩემ მეხსიერების შემოწმებით არის დაკავებული, ხო? რომ მე მახსოვს თუ არა იმ კონკრეტულ დროის მომენტში რაღაცა ის რაც მე გავიარე, რაღა 1 წლის წინ თუ 5 თვის წინ თუ ასე 2 წლის წინ.
ახლა მე 11 კლასში აპარებენ სწორედ იმ საგნებს, რომლებიც მე აღარი სწავლება, ანუ როცა ამთავრებს იმ საგნებს, იმ საგნების სწავლას, კი ეს ხარვეზე გამოსწორებულია და აღარ გადა ის და იმავე წელს ამბარებს ამ გამოცდას 12 კლასში. ეს აბიტურის საათების თვითონ სამინისტრომ ხომ დაუშვა, სადაც ბავშვები ამ საგნებს იმეორებენ. ანუ გარკვეულწილად სახელმწიფომ გაითვალისწინა, რომ მოსწავლე შეიძლება ჭირდებოდეს გადამეორება და მან ამის საშუალება მოსწავლეს მისცა. მაინც რაც არ უნდა ვთქვათ ჩვენ და კი აღიაროთ, რომ ხარვეზები ნამდვილად ასაა სახელმწიფო პროგრამების გადასახადი.
აი რაშია ხარვეზი? მე ამიტომ მოვიტანებ, ვიცი და რეზოლუცია.
ეს უფრო მეტად არის
მარტო კერძო. მეც ვიცი საჯარო სკოლები.
ეს როგორი რაღაცაა? ეხა ერთ აი თქვენ მაგალითად მოქმედი თქვენ მოსწავლეებს მშობლებს და აი მასწავლებლები თქვენზე არა კონკრეტულად ზოგადად მასწავლებლები ეუბნებიან მშობლებს აყენებენ საქმის ქუში რომ აი თქვენ შვილს მომზადება არ დაჭირდება ჩვენ გაძლევთ იმის გარანტიას რომ არსებობს ცოტნი თქვენი შვილი ჩააბარებს საათესტატო გამოცდა მე მგონი ასეთ რისკზე უმეტესობა მასწავლებლის არ მიდის და
არ არის ესეთი სარისკო სათქმელიც ნამდვილადაც არ მგონია იცით რატომ თუ ეხლა იმას გავუსვათ ხალხს რომ კერძო სკოლის მასწავლებელი ვარ და კერძო სკოლაში ცოტა მოთხოვნებით სხვანაირი მეტო პირველ რიგში კერძო სკოლა ემსახურება სტანდარტზე მოთმოსახურებას. სწორედაც რომ კერძო სკოლაში რატომაც არა ვამბობ სწორედ იმას რომ არ არის საჭირო მოსწავლის წაყვანა, აქვს ამ სკოლას პოტენციალი იმისა რომ ამეცადინოთ ეს თქვენი შვილი და შეუძლიათ ამ თქვენ შვილებს
ინავიგაციაში
და ეროვნულიც იყოს, კიდაც
ამეცადინოთ იყოს. გამოცდებთან დაკავშირებით მომზადებაზე სტატისტიკურად მნიშვნელოვანი განსხვავება კერძო და საჭირო სკოლებს შორის არის. ანუ კერძო სკოლებში ასევე ემზადებოდნენ, როგორც ეჯალ ემზადებოდნენ.
ეს ძალიან საინტერესო. ანუ წარმოიდგინეთ რა თანხას ხარჯავს მშობელი
დამატებით
ჯერ კერძო სკოლაში ასწავლის
მერე კიდე იმას შობა. ანუ წარმოიდგინეთ დამხელა თანხას იღებს ოჯახი თითქოს უფასო განათლების მიღებას. ანუ ეს თანხა არის ფაქტიურად ეს არის ჩრდილოვანი განათლების
განათლება. რაზეც ხავსავ?
ვერ ვეთქვი ჩვენ უმაღლეს სასწავლებლებს რო თქვა ამათი პროგრამები ან გაამარტივონ ან თქვა დაბლა დაწიონ დონე. რა თქმა უნდა ჩვენ უნდა ვიზრუნოთ იმაზე რომ პირიქით სასწავლო განათლების დონე
მაინც შესაბამისობა უნდა იყოს აქ. ჩვენ ვერ არის ვერ ეთქვით და ვერ ისინი თქვენ ვერ გეტყვით.
იმედია რომ ეს
ახალი აი ზოს მოდი ზუსტად ეს ვიტყოთ მაე ვიღაცას
ეგარი უმაღლესები ჯერ ესეც უმაღლესები არ განსაზღვრავენ რა იქნება გამოცდებზე ეს არის გამოცდები ეროვნული ცენტრი განსაზღვრავს ამას და უმაღლესები ამაში არ არიან ჩარეულები და გამოცდების ცენტრი ამას აკეთებს სტანდარტზე დაყრდნობით. რეალურად ეხლა მე სულ მესმის რომ სახელმძღვანელო არ ვარ და ეს სტანდარტთან შეუსაბამობა არის, მაგრამ კონკრეტული მაგალითები რაღაცა ნაკლებად ხდება ხოლმე. იმიტომ რომ რეალურად სტანდარტთან მიმართებაში რაღაცა ცოტა სხვანაირი გაგება აქვს ზოგიერთ მასწავლებელს და ეროვნული სასწავლო გეგმისაც. და ამ სახელმძღვანელოზე კიდე მიბმა ეს არის ძველი სკოლის დამოკიდებულება, რომ სახელმძღვანელოში ადრე როგორი იყო ჩვენ გვახსოვს ყველას, რომ თითო გაკვეთილი თითო პარაგრაფი იყო და ასე შემდეგ და სახელმძღვანელო არის ერთ-ერთი დამხმარე საშუალება, რომელიც არის უამრავი სხვა, არის ინტერნეტში უამრავი რესურსები არ მიყვება
და გაკვეთილი. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას ჩვენს ყოველკვირეულ მაგიდას სადისკუსიო მაგიდას, რომელსაც უსხედან ისტორიის მასწავლებელი მაია ფირჩხაძე და განათლების სპეციალისტი ეზო აფხაზავა. ჩემი კოლეგა მარინა ვაშაკმაძე მათთან ერთად საუბარში განიხილავს თემას, რამ გადაარჩინა რეპეტიტორობის ინსტიტუტი საქართველოში.
ეხლა ვიცით ჩვენ რომ რეფორმა მიმდინარეობს სკოლის, სულ ახლახან დაიწყო რა ეს ახალი სისტემა და მინდა გკითხოთ ეს ახალი სისტემა ამას თუ ითვალისწინებს, თუ არის რაიმე ცვლილება.
არა პირდაპირ და პირდაპირად შეიძლება ითქვას, რომ რა თქმა უნდა ის მოქმედებს სწავლების ხარისხზე, იმიტომ რომ თქვენ გულისხმობთ ალბათ
სქემას
მასწავლებელთან. ამით მოწოდება სწორედ მასწავლებლის ჩართულობის ხარისხი სასწავლო პროცესში, მისი განათლების დონე, მის მიერ ჩატარებული გაკვეთილების ხარისხი, ანუ ის ამოწმებს მასწავლებელს. და თუ კი თქვათ იმდენი კომპეტენცია ცია მასალებისა გათვალისწინებული, როდესაც სქემაში ერთვება და ამ თქვა სერტიფიცირებული ხდება და ასე შემდეგ, ხო? ნიშნავს ის იმას, რომ თუ კი მას ამდენი შეუძლია, მან ამდენი იცის ის ასეთი სანდოა, რა უნდა იყოს იმ სტანდარტში ისეთი, რომ ან მოსწავლეს ეს ვერ ასწავლოს. არა, რა თქმა უნდა, არა, პირიქით. რაღაც მასწავლებლები ჩართული არიან სქემაში და თავის გამვითარებაზე ზრუნავენ, პასუხისმგებელი არიან სახელმწიფო წინაშე, პასუხისმგებელი არიან მოსწავლის წინაშე, რა თქმა უნდა, გარკვეული გარანტი.
კი ბატონო, ნახოთ, მას უმალე შემოგვეცეთ
შევიდეთ. არსებითი საკითხი, იმიტომ რომ რეალურად ჩვენ საქართველოს მასწავლებელი კომპლექსურად არ შეგვიმოწმებია ძალიან დიდი ხანი. ფაქტიურად არასდროს. გარდა ეხა იმ სასერტიფიკატო ტესტ, ისას ტესტიც თუ არ ჩავთვით, რომელიც აბსოლუტურად არ იძლევა სრულ სურათს, რაღაც გარკვეულ სურათს იძლევა
რაღაცასთან
დაკავშირებით და იქაც საშინელი მდგომარეობა, საგნობრივი კომპონენტი ძალიან ბევრმა ვერ გადალახა მინიმალური კომპეტენციის ზღვარზე და ასევე ეხა უკვე კომპლექსური და ვინც გადალახა ის უკვე გაკვეთილზე ამ პროცედურის იმპლემენტირებას როგორ ახდენს საგაკვეთილო პროცესში, ეს კიდე საკეთ საკითხი. ზოგადად სახელმწიფოს ესე ქონდა ჩვენ რომ მინდობილი ყავდა ეს ბავშვები მასწავლებლებს, რომელსაც არ ვაფასებდი და საბოლოო ჯამში მე ვაფასებდი მოსწავლეს.
ზუსტად. მაგრამ ეხლა რამდენად შეიძლება ვნახოთ, იმიტომ
რომ უცილებლად
შეიძლება. უბრალოდ ვერ დარჩება. უბრალოდ არის ხო ეს თუ გამოწვევით ვნახავთ არც იმდენი ემატება ხელფასი, მე ხარს უსვამ ხელფასს, იმიტომ რომ ეს მნიშვნელოვანია, შეიძლება ყოველგვარი ხელფასის გარეშე შეიძლება კი არა ნამდვილად ყავდა მასწავლებლები, ვინც იყვნენ ძალიან კეთილსინდისიერები, რა ჩვენ ხა ობიექტურ მიზეზებზე ვსაუბრობთ და რეპეტიტორის გასამრჯელო დღეს არის გაცილებით მაღალი ვიდრე მასწავლებლის ხელფასი. და ვფიქრობ, რომ ეს არის ძალიან სერიოზული
მოტივაცია,
სტიმულირება ჭალებში იმისთვის, რომ თქვათ ეს ინსტიტუტი საქართველოში იყოს.
თუ ამ სქემა მიმუშავა, რომის მიხედვითაც მასშტაბების ხელფასი საკმაოდ მაღლა აიწევს სახურების მიხედვით.
ეტაპობრივად არის.
ეტაპობრივად არის, მაგრამ ახლა 120 პეტყობა სახელმწიფოსაც მეტი საშუალება
არ აქვს. კი, საშუალი კი არის. ჩვენ ობიექტს ურაძე.
დამატებით შემოსავალი არასდროს არ იქნება ზედმეტი ხე მასშტაბებისთვის, ეხლა ეს ის რომ ხელფასი გაიზრდება
200 ლარით რეალურად რომ მოემატება, ის გადაწყვეტს თუ არა პრობლემას ამაზე
საუბრობთ. 1000 დოლარზე ერთი ბავშვისგან უარი თქვას, ეხლა 200 ლარი გადაუწყვეტო 60. ეს არ არის, ეს რომ პირიქით თუ სხვა სისტემა არის. ჩემი აზრით, ჩობლები როცა ხედავთ რომ ზაუბა არის საზოგადოების მხრიდან იმაზე რომ დამატებით ფული დაიხარჯოს განთავიანთ შულებს განათლებაში, ეს თანხები შეიძლება სწორად იქნეს მიმართული. თუნდაც სკოლაში მოხდეს აკუმულირება, სხვადასხვა ჩვენთანაც არის ტენდენცია მაგალითად რომ ინსტიტუციონალიზაცია ხდება ამ რეპეტიტორობის, მაგალითად რაღაცა სარეპეტიტორო სკოლები
არის. დასაბური პრაქტიკაც არის, ხო ესეთი, აი ამ სკოლების არსებობა სარეპეტიტორო და ჩვენთანაც არის უკვე ლეგალურად.
რა თქმა უნდა არის და ამას აქვს ლეგიტიმური უფლება არსებობის. იბატონო, მაგრამ აი სკოლების თუ იქნებიან რაღაც გარკვეული დამატებითი სერვისების მიმწოდებლები და რეალურად თუ სისტემა აიწყობ ჩვენ გვახსოვს ძალიან კორუფციული სისტემა რომელიც ჯერ არ არის მთლიანად ამოშანთული სკოლები და მაგრამ რაღაცა დროს ეს თანხები რომლებიც მაგალითად არაფორმალურად იხარჯება მშობლების მიერ ეს თანხები თუ შეიძლება რომ მოხმარდეს ისე სკოლის განვითარებაში
ეს თქვენ რეკომენდაციებში წავიკითხე რეზოდა რამდენად რეალისტურია მე ახლა გკითხავთ დღეს რას ფიქრობთ სარეკომენდაციოდ ორივეს იმიტომ რომ კი ნამდვილად ნუ ჭკუასთან ახლოა რომ ეს ამოდენა ფული სკოლაში რომ შევიდეს რა თქმა უნდა ძალიან ბევრი შესulis მაგრამ მაგისტრის ალბათ კიდე ძალიან ბევრი საფეხურია გასავლელი დასავლური გამოცდილებაც ამბობს თქვენ კლუბებში წავიკითხე რომ პოზიტიური მხარეც აქვს ანუ პირველ რიგში პირველი პოზიტიური მხარე ის არის რომ თუ განათლების დონე დაბალია თავისთავად ეს სისტემა მოგწონს თუ არ მოგწონს მაინც ეს იგი განათლებას ნუ აძლევს განათლებას
მასას აგროვებს
განათლებას
ანუ რეალურად ეს არის გარკვეულწილად სადაც არის ხარვეზე იმის მაკომპენსირებელი განათლების ხრივ მაგრამ მეორე საკითხია რომ სუფთა მეთოდოლოგიური თვალსაზრისით რა პედაგოგიური თვალსაზრისით ასეთი ტიპის დაგროვებული ცოდნა ასეთ დროის პატარა მონაკვეთში და გამოცდისთვის პროცესი არ არის ხომ მყარი ცოდნა
ამ წუთში რა ვითარებაა ძალიან კონკრეტული პასუხი მინდა ამაზე ეს 2007 წლის კვლევა მაჩვენა რომ ყოველი მეხუთე მოსწავლე რეპეტიტორთან დადის შემდეგ ყოველი მეოთხე ვაჩვენა 2012 წელს გამოქვეყნებულმა დღეს რა ვითარებაა
შეიძლება კიდევ უფრო დიდი იყოს ეს ციფრი რომელიც რეპეტიტორთან დადის
ზოგადად თუ რეპეტიტორობის რაღაც ტოტალური დაფარვა არის დღეს საქართველოში მეგონი ამის განცდა ყოველს აქვს რაც შეეხება იმას რომ გარემოს მასშტაბლებები არიან გადამწყვეტი საკვანძო ფიგურები არიან სკოლაში სამწუხაროდ რეფორმა სხვადასხვა მიმართულებით მიდიოდა მათ შორის მასშტაბლებების ტრეინინგებსაც და გადამზადებასაც პერმანენტულად ეხლას და ადრეს მოიაზრებდა მაგრამ ზოგადად მოტივატორები არ არსებობდა გარემოტივები შინაგანი მოტივატორი როგორც ჩანს დაბალი არის მასშტაბლებში და საჭირო არის გარემოტივატორები და გარემოტივატორები რაღაცნაირად იქნება აი იყო რომ გადაა ჩააბარე ტესტი ჩააბარე ის მერე გარემო ტესტი ერთნიშნულად დანიშნავდა რომ ეს უკვე კარგი მასშტაბლებელი ხდებოდა შესაბამისად კომპლექსური შეფასების შედეგობა როგორ ეხლაც ხდება ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი კომპლექსური შეფასების შედეგად ჩვენ თუ გახდები უკეთ ეს საფეხურზე გადახვალ შენ გიქნება გარემოტივატორი ეს არის გარემოტივატორი რომ გარე და ხელფასი მოგემატება მეტი პატივის ცემა გიქნება ასე შემდეგ ასე შემდეგ დაფასებული იქნება უფრო და უფრო მაღალი კლასი აი ამან წესით რაღაც გარკვეულწილად უნდა შეუწყოს ხელი ამას და ასევე მე მგონი გამოცდების გაერთიანების იდეაც იქნებოდა კარგი რომ არ იყოს დუბლირება ამდენი გამოცდების ატესტატო მე ეროვნული და ასე შემდეგ და ამაზე არის საუბარი განათლების სამინისტროში და ეს მიმართულება ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება უბრალოდ ძალიან სენსიტიური პროცესია მასშტაბლების შეფასება და აი ამას შეიძლება როგორც სამინისტროს მხრიდან ძალიან ფაქიზი მოყრობა ასე რომ გარე მონიტორინგი შეიძლება ჩვენ სამოქალაქო საზოგადოება ძალიან უნდა იყოს დაკურებული რომ ეს კარგად გაახორციელდეს და ძალიან ბევრი რისკებია სამწუხაროდ მაგრამ ნუ ჩვენ უნდა ხელი შეუწყოთ რომ რაღაცნაირად იქნება ამ სქემამ მაინც განავითაროს
ეს მასშტაბები
რომ მასშტაბლებს ყავდა მიმა ეს იგი აბსოლუტურად მეთვალყურეობის ზონიდან გაშვებულები ჩვენ შეიკეტავდნენ გარემო და იქ რა ხდებოდა არავინ არ იცოდა ხო და საბოლოო ჯამში ყველაფერს თქვი ბავშვს ამ ბავშვის შობას ისღა დარჩენოდა რომ რაღაცა თვითონ
ეპოვა რაღაცა გზა
შველა თავისი შველა
ყველას უნდა კონდეს თავისი წილი პასუხისგებლობა განათლების სისტემაში
შესაძლებელი იყოს დისკუსიო მაგიდასთან რომელსაც უსხდნენ მარინა ვაშაკმაძის ჩემი კოლეგის მიწვევით ისტორიის მასწავლებელი მაია ფირჩხაძე და განათლების სპეციალისტი რეზო აფხაზავა მათი საუბრის თემა რეპეტიტორობის ინსტიტუტი იყო საქართველოში ჩვენი გაცემა გრძელდება რუსეთის პრესის მიმოხილვით. ალბათ უფრო სწორად იქნება იმის თქმა, რომ რუსეთის პრესაში საქართველოსთან დაკავშირებული მასალების მოკლე მიმოხილვით. ჩიმშერ ეხვიაშვილს მოუსმინეთ.
გაზპრომი შესაძლოა სპარსეთის ყურემდე მივიდეს. ასეთი სათაური აქვს წამზღვარებული გაზეთ კომერსანტში გამოქვეყნებულ სტატიას, რომელშიც საუბარია რუსეთის მთავრობისა და სახელმწიფო კომპანია გაზპრომის გეგმებზე სამხრეთის მიმართულებით. პუბლიკაციიდან ირკვევა, რომ რუსეთის მხარე გამოთქვავს დაწყობნას ირანთან ეგრეთ წოდებულ სვოპ ურთიერთობაზე, რაც გულისხმობს იმას, რომ გაზპრომი მიაწვდის ირანს ბუნებრივ აირს ქვეყნის ჩრდილოეთ ნაწილში სომხეთის ან აზერბაიჯანის გავლით, სანაცვლოდ კი მიიღებს გაზ ირანის სამხრეთში, სადაც ამ წიაღისეულის მოპოვება ხდება. კომერსანტის თქმით, ამგვარი სვოპ ურთიერთობის დამყარებით გაზპრომს მიეცემა საშუალება ბუნებრივი აირი მიაწოდოს პაკისტანსა და ინდოეთს. როგორც რუსეთის ენერგეტიკის მინისტრის მოადგილემ ალექსანდრ ნოვაკმა განაცხადა, ირანი იძულებულია ქვეყნის სამხრეთ ნაწილში მოპოვებული გაზი გადატუმბოს ქვეყნის ჩრდილოეთში და გასწიოს მნიშვნელოვანი ფინანსური ხარჯი, რაც რუსეთის წინადადების მიღების შემთხვევაში საგრძნობლად შემცირდება. რუსეთის მთავრობაში აცხადებენ, რომ მსგავსი ოპერაციები შესაძლებელია განხორციელდეს ნავთობზეც. კომერსანტის მიხედვით, გაზპრომ შეუძლია ირანს მიაწოდოს გაზი სომხეთის ან აზერბაიჯანის გავლით. ამასთან, აზერბაიჯანის მილსადენის სიმძლავრე 5-ჯერ მეტია სომხეთზე გამავალი მილსადენის სიმძლავრეზე, რომელიც წელიწადში 2 მილიარდი კუბური მეტრია. ანგარიშ გასაწევია ისიც, რომ სომხეთამდე გაზი ტრანზიტული ქვეყნის საქართველოს გავლით უნდა მიეწოდოს. კომერსანტი ასევე წერს გაზპრომისა და საქართველოს მთავრობის შეხვედრებისა და გეგმების შესახებ. გამოცემის მიხედვით, გაზპრომის თავკაცმა ალექსეი მილერმა მილანში საქართველოს ვიცე-პრემიერ-მინისტრ კახა კალაძესთან განიხილა ბუნებრივი აირის, როგორც ტრანზიტის, ასევე კომერციული მიწოდების შესაძლებლობა. ტრანზიტის გაზრდა გაზპრომ სჭირდება რაზდანის თბოელექტროსადგურის დასატვირთად. თბილისი კი აპირებს დამატებითი გაზი, რომელსაც ვერ იღებს აზერბაიჯანის სახელმწიფო კომპანია სოკარისგან, შეიძინოს რუსული გაზპრომისაგან. ხელშეკრულების პარამეტრების განხილვა შესაძლოა დაიწყოს უახლოეს დროში, წერს გაზეთი კომერსანტი. რუსეთის ბეჭდურმა მედიამ აქტიურად გააშუქა მოსკოვის ოლქის ქალაქ კრასნოგორსკში მომხდარი მკვლელობები, რომლებშიც ეჭვმიტანილი ბიზნესმენი ამირან გიორგაძე ასევე მოკლული იპოვეს სოფელ ტიმოშკინოში, სადაც გამოძიების ვერსიით 19 ოქტომბერს გიორგაძემ ცეცხლსასროლი იარაღით მოიკლა თავი. იზვესტიაში გამოქვეყნებული სტატიის მიხედვით, ამირან გიორგაძემ მოკლა კრასნოგორსკის მერის მოადგილე, ერთ-ერთი სახელმწიფო საწარმოს ხელმძღვანელი, გამვლელი მამაკაცი და ყოფილი ბიზნეს პარტნიორი. თავად მკვლელობაში ეჭვმიტანილის გვამი კი 23 ოქტომბერს იქნა ნანახი. ამასთან, როგორც იზვესტია წერს, ამირან გიორგაძეს ახლო მეგობრული ურთიერთობა აკავშირებდა მოსკოვის ოლქის პროკურორის მოადგილე ოლეგ მანკოვთან, რომელიც კურირებდა კრასნოგორსკში მომხდარი მკვლელობების გამოძიებას. თუმცა ინტერესთა კონფლიქტის გამო პროკურორი თავისი ინიციატივით ჩამოშორდა საქმეს.
Тим Серехияшვილი იყო თვითგამოსამსვენებლო მიკროფონთან, მაგრამ რუსეთის პრესაში გამოქვეყნებული ერთ-ერთი სტატია მიმოიხილა, რომელიც საქართველოს უკავშირდებოდა. საერთაშორისო პოლიტიკით გრძელდება ჩვენი გაცემა. ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრმა 27 ოქტომბერს განაცხადა, რომ მისი ქვეყანა მომავალ კვირებში გააქტიურებს საჰაერო კამპანიას სირიაში. ამ განცხადების ფონია რუსეთის საჰაერო კამპანია სირიაში. მარიამ ჭიაურელს მოუსმინეთ.
თავდაცვის მინისტრი კარტერი აცხადებს, რომ შეერთებული შტატები და მისი მოკავშირეები დამატებითი ძალების გამოყენებით და უფრო მძიმე საჰაერო დარტყმებით გაშლიან სამხედრო საჰაერო კამპანიას სირიაში ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ. ამ თემაზე მინისტრმა ისაუბრა შეერთებული შტატების სენატის შეიარაღებული ძალების კომიტეტში 27 ოქტომბერს გამართულ მოსმენაზე.
ჰაერიდან მოველით ჩვენი სამხედრო კამპანიის გააქტიურება, განსაკუთრებით ამერიკის შეერთებული შტატებისა და კოალიციის დამატებით საფრენი აპარატებით, ისლამური სახელმწიფოსთვის მეტი და უფრო მძიმე დარტყმების მისაყენებლად. ეს მოიცავს მეტ დარტყმას ისლამური სახელმწიფოს მნიშვნელოვან ობიექტებზე, ჩვენი დაზვერვის გაუმჯობესებასთან ერთად ასევე მის ნავთობის ბიზნესზე, რომელიც წარმოადგენს ისლამური სახელმწიფოს ფინანსური ინფრასტრუქტურის უმნიშვნელოვანეს საყრდენს. როგორც პარასკევს 23 ოქტომბერს ვთქვი, მზად ვართ გავშალოთ ეს მიზანმიმართული დარტყმები.
კარტერის სამ განცხადებას წინ უძღოდა სირიაში შეერთებული შტატების ხელმძღვანელობით მოქმედი კოალიციის 4-დღიანი პასიურობა. ახლა კი მინისტრის თქმით, ამერიკელი სამხედროები აპირებენ გააძლიერონ დარტყმები სირიაში ისლამური სახელმწიფოს მთავარ დასაყრდენზე ქალაქ რაკაზე, ისე როგორც ერაყის ქალაქ რამადიზე.
To be clear, we are not cooperating.
Გარკვევით რომ ითქვას ჩვენ არ თანამშრომლობთ რუსეთთან და არ ვაძლევთ რუსეთს საშუალებას გავლენა მოახდინოს ერაყსა და სირიაში ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ ჩვენი კამპანიის დინამიკასა და მასშტაბზე. როცა რუსეთის თავდაცვის სამინისტროსთან ვაწარმოებდით მოლაპარაკებას ფრენის უსაფრთხოების საკითხზე, ჩვენ არ მოგვიხდენია კოორდინაცია უფრო ფართოდ მათ სამხედრო ზომებთან, რადგან იმის ნაცვლად, რომ თავს დაესხან მხოლოდ ამხოლოდ ისლამურ სახელმწიფოს, რასაც თვითონ როგორც ამბობენ აკეთებენ, ისინი უტევენ პირველ რიგში სირიის ოპოზიციას, რაც ცეცხლზე ნავთსას ხამს ამ ტრაგიკულ სამოქალაქო ომში.
განაცხადა სენატორებთან შეხვედრის შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრმა. შეერთებული შტატების ხელმძღვანელობით მოქმედი კოალიცია წელიწადზე მეტი ახორციელებს საჰაერო დარტყმებს ისლამური სახელმწიფოს პოზიციებზე, თუმცა ამ ძალისხმევას ბრძოლის ველზე არსებითი შედეგები არ მოხოლია. მეორე მხრივ, რუსეთმა გასულთვის ბოლოს 30 სექტემბერს წამოიწყო საჰაერო კამპანია სირიაში საბრძოლო თვითმფრინავებით. მოგვიანებით ფრთოსანი რაკეტებიც გამოიყენა, რასაც მოხვა სირიის შარის სახმელეთო ოპერაცია ირანის შარების მხარდაჭერით. ოპერაცია, რომელსაც როგორც სეშ კარტერის განცხადებითაც ჩანს, კრიტიკულად აფასებენ დასავლეთში, რადგან ვარაუდობენ, რომ მოსკოვის მისანია ტრადიციული მოკავშირის, პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადის გაძლიერება, შესაბამისად ბრძოლა მის მოწინააღმდეგე ზომიერ ოპოზიციასთანაც.
მარიამ ჭევრელი იყო მიკროფონთან. რადიო თავისუფლების გადაცემა გრძელდება მუსიკა მუსიკით, ხოლო პირველი რუბრიკით მისი ავტორი ვახო ხუჩია.
ამერიკელი და ევროპელი ინტელექტუალები ინდური ფილოსოფიითა თუ მისტიციზმით გასული საუკუნის შუა წლებიდან დაინტერესდნენ. ორიენტალური იმნებები მუსიკალურ ხელოვნებაშიც აისახა. აღმოსავლური მოტივები ჯაზურ კომპოზიციებში გაისმა, შემდეგ როკ სცენაზეც გადაინაცვლა. თუმცა კონტაქტის დამყარებისა და ინფორმაციის გაცვლის სურვილი ინდოელ არტისტებსაც ამოძრავებდათ. ამგვარი ტენდენცია ყველაზე მეტად სამხრეთ ინდურ ტრადიციულ მუსიკალურ სტილში, კარნატეკში შეინიშნებოდა. ამ ჟანრში მოღვაწე არტისტებმა დასალური საკრავების გამოყენებაც კი სცადეს. მაგალითად, სუკუმარ პრასადმა გიტარაზე, ლაქშმი ნარაიანა შანკარმა ელექტროვიოლინოზე, ხოლო კადრი მოპალნათმა საქსოფონზე წამოიწყო ექსპერიმენტები. ხსენებული ინსტრუმენტების აღმოსავლურ სამყაროში ინტეგრაციის პროცესი საკმაოდ დიდხანს გრძელდებოდა. გამონაკლისი იტალიური წარმომავლობის მანდოლინა გახლდათ, რომელმაც დღევანდელი სიუჟეტის გმირის წყალობით მარტივად თავუღო ალღო სამხრეთ ინდური ტრადიციული მუსიკის თავისებურებებს და მისთვის უცხო აკუსტიკურ სივრცეში თავი მალევე დაიმკვიდრა. პუშრინივასი მუსიკალურ გარემოში იზრდებოდა. მამამისი, რომელიც ფილმების საუნდტრეკებზე მუშაობდა, მულტიინსტრუმენტალისტი გახდა. ოსახში ევროპული თუ აღმოსავლური საკრავების დიდი კოლექცია ჰქონდა. თუ რატომ ამოარჩია პატარა მანდოლინა, არავინ იცის. ასია თუ ისე ჯერ მამას დაუდგა შეგირდად, ხოლო მოგვიანებით მეზობლად მცხოვრებ გურუს, რომელმაც სამხრეთ ინდური ხალხური მუსიკის ურთულესი რიტმული სტრუქტურა შეასწავლა. მასწავლებელს მანდოლინა აქამდე არასოდეს ენახა. არც მასზე დაყრის უნარები გააჩნდა, ამიტომ შეგირდს რაგებს უმღეროდა, მოსწავლეც მოსმენელ თემას ინსტრუმენტზე ამეტყველებდა. მუსიკოსის გატაცებას ბევრი სკეპტიკურად უყურებდა. საქმე ისაა, რომ კარნატიკის შესასრულებლად გრძელი ნოტების აღება, ბგერის გახანგრძლივება გახდათ საჭირო. მანდოლინას კი ამგვარი რესურსი არ გააჩნდა. მიუხედავად ამისა, არტისტმა ტრემოლოების დახმარებით მაინც მოახერხა სასურველი აკუსტიკური ეფექტის მიღწევა. წლის ინდოელი მუსიკოსის პირველი საჯარო გამოსვლა 1981 წელს მადრასში შედგა.
2 წლის თავზე ბერლინის ჯაზ ფესტივალშიც მიიღო მონაწილეობა და კანადაშიც მოაწყო საგასტროლო ტურნე. თუმცა სახელი 1995 წელს გაითქვა, როცა ცნობილ კანადელ გიტარისტთან მაიკ ბრუკთან ერთად ალბომი Dream ჩაწერა. 90-იანების ბოლოდან კი ბრიტანელი გიტარისტის და ეთნოფიუჟენის ერთ-ერთი ფუძემდებლის, ჯონ მაკლაფლინის შაქტიში მოხვდა. უფრო ზუსტად მის სახეცვლილ ვერსიაში, რომელსაც Remember Shakti ერქვა. მოგახსენებ, ახსენებული პროექტი ინდურ ტრადიციულ მუსიკაზე იყო ორიენტირებული და უპალაპო შრინივასის მანდოლინამაც შეუცვლელი აკუსტიკური ფერები შეჰმადა კოლექტივ ჟღერადობას. 2013 წელს მაკლაფლინმა შაქტის დაარსების 40 წლის იუბილე ევროპული გასტროლებით აღნიშნა. ბრიტანელმა კლასიკურ შემადგენლობას მოუყარა თავი და მშვენელის წინაშე ზაკირ ჰუსეინთან, სალვა განეშთან, შანკარ მაჰადევანსა და უპალაპო შრინივასთან ერთად წარდგა. სამწუხაროდ მანდოლინაზე დამკვრელისათვის ეს ბოლო საკონცერტო ტურნე აღმოჩნდა. ღვიძლზე ჩატარებული ოპერაციის შემდეგ 45 წლის ასაკში აღესრულა.
ახო ხუთიას ყოველგვარი რუბრიკა მუსიკა იყო ეს. რადიო თავისუფლების მაუწყებლობა გრძელდება გასულ ერთ საათს პრაღის სტუდიიდან უკრაინის რუხაძე უცხოებოდა დროებით. Oh.